بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، para pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 28 hingga ayat 40. Saya akan kutip beberapa ayat terlebih dahulu, kemudian insyaallah saya jelaskan maksudnya. Allah taala berfirman di ayat yang ke-28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَاقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang sebuah peristiwa yang terjadi jauh di masa silam, sebelum kita diciptakan oleh Allah SWT. Suatu peristiwa yang terjadi di langit, bukan di bumi. Sebuah peristiwa yang terjadi di kerajaan Allah di langit. Ketika Allah Ta'ala memberikan maklumat, pengumuman. Allah memberikan maklumat, pernyataan kepada segenap malaikatnya. Bahwa aku akan menciptakan manusia yang terbuat dari tanah liat yang kering, dari tanah liat yang bercampur air, kemudian berubah baunya dan warnanya karena didiamkan agak lama. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Allah, berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari tanah yang basah yang didiamkan sehingga berubah warnanya dan baunya. Dan di sini Allah Ta'ala menjelaskan asal-usul penciptaan manusia, itu Adam alaihissalam, ayah kita semua. Dia diciptakan Allah dari tanah liat yang kering, yang dibentuk persis seperti manusia. Di tanah liat ini, kalau dipanaskan di atas api, ia akan menjadi tembikar. Jadi peralatan dapur yang dibuat dari tanah liat kemudian dibakar, itu namanya tembikar. Tapi kalau tidak dibakar, itu sol-sol. Jadi semacam patung. Jadi semacam patung manusia yang terbuat dari tanah liat yang sudah kering, yang asalnya, bahan asalnya adalah tanah liat yang dicampur dengan tanah. Tanah liat yang dicampur dengan air. Tanah liat yang dicampur dengan air. Nah, kemudian didiamkan sedemikian lama sehingga tanah liat itu menjadi kering dan baunya pun berubah. Baunya berubah busuk dan warnanya juga berubah. Nah, seperti itu asal-usul manusia. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah melanjutkan pernyataannya kepada para malaikatnya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ. Dan apabila aku telah menyempurnakan ciptaan manusia itu, telah aku sempurnakan ciptaan fisiknya, persis seperti manusia, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruh dari sisiku, aku tiupkan ruh atau nyawa yang berasal dariku, dari ciptaan Allah, ruh yang diciptakan oleh Allah, maka kalau sudah aku ciptakan makhluk itu dan telah aku tiupkan ke dalamnya ruh yang aku ciptakan untuknya, maka hendaknya kalian semua bersujud kepadanya, wahai para malaikat. Bersujud sebagai bentuk penghormatan. Maka para malaikat semuanya bersujud. Semuanya, tanpa terkecuali. Illa iblis, kecuali iblis. Dia enggan untuk bersama para malaikat yang sujud. Maka Allah Ta'ala menegur iblis. Menegurnya, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersama orang-orang yang sujud? Malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa engkau enggan untuk bersujud? Dan engkau tidak bersama para malaikatku yang bersujud terhadap Adam. Setelah engkau dengar langsung perintahku, maka iblis menjawab dengan angkuh. Ini, ternyata jawaban iblis ini awal dari keterpurukan. Ya. Awal dari kerugian besar. Dan awal dari kesengsaraan iblis serta siapa saja yang mengikutinya. Iblis menjawab dengan takaburnya, ya. Lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Aku tidak bakalan mau sujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat yang kering. Aku tidak mau sujud, ya. Tidak mungkin aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah liat seperti itu. Karena aku lebih baik. Karena engkau ciptakan aku dari api. Dan aku lebih baik dari dia. Kenapa aku harus bersujud kepadanya? Ya. Jadi iblis menyanggah perintah Allah. Ya. Membantah perintah Allah. Menentang perintah Allah dengan logikanya. Ya. Dengan mengandalkan logika. Jadi dia berpendapat bahwa karena dia diciptakan, karena dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat yang kering, maka dia mengkiaskan dengan akalnya, dengan logikanya. Ya. Dia menggunakan akal atau logikanya. Bahwa api lebih baik daripada tanah. Karena itu, dirinya lebih mulia daripada Adam. Kias ini sebenarnya keliru dan telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi logika iblis ini tidak benar, tidak tepat sebenarnya. Justru yang benar, tanah lebih mulia, tanah itu bahan tanah lebih baik dari api sebenarnya. Tapi katakanlah logika iblis ini benar, katakan logika itu benar, dia tidak boleh menggunakan logikanya setelah datang perintah Allah Ta'ala. Karena perintah Allah itu nas, ya, nas yang jelas dari Allah. Sedangkan logika itu bagian dari ijtihad, ya. Logika atau qiyas, analogi, itu bagian dari ijtihad. Ijtihad itu buah dari pemikiran seseorang. Buah dari hasil perenungan atau pemikiran seseorang. Itu bisa benar, bisa salah. Ketika sudah datang firman Allah Ta'ala, maka ijtihad harus ditinggalkan. Ya. Logika dan qiyas harus dikebelakangkan. Karena telah setelah datang nas, maka sikap seorang mukmin adalah sami'na wa ta'na. Jika telah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang mukmin tidak memiliki jawaban selain sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati, kami patuhi. Ya Rabb kami, ya Maulana. Ya. Tapi iblis menentang perintah Allah. Dan sebenarnya, motivasi penentangan iblis itu bukan karena logika tadi. Tapi sebenarnya karena kiber, karena kesombongan. Jadi, sebenarnya dia sombong. Ya, angkuh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka dia mencari pembenaran untuk membenarkan keangkuhannya itu. Dia mencari-cari alasan. Apa alasan yang tepat untuk membenarkan sikapnya yang keliru? Jadi dia kiber, mutakabir. Dia sombong untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Untuk menghormati dan memuliakan Adam. Dia sombong, angkuh. Ya. Enggan sekali karena ketakaburannya. Nah, dia hendak membenarkan ketakaburan itu dengan mencari-cari alasan. Bahwa aku diciptakan dari api. Bukankah aku engkau ciptakan dari api, ya Allah. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Dan aku lebih baik dari Adam. Dilihat dari bahan asal ciptaannya. Ya. Kemudian Allah tidak membantah pendapat atau perkataan iblis, tapi langsung Allah menjatuhkan vonis. Ya. Tidak perlu Allah membantah logika iblis itu dengan perkataan engkau keliru wahai iblis, engkau salah duga, engkau keliru tidak. Tapi langsung yang datang adalah kutukan atau laknat dari Allah Ta'ala. Dan uqubah, ya, hukuman, sanksi. Allah berfirman, فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. keluarlah engkau dari surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surga, karena sesungguhnya engkau terlaknat. Engkau terajam, terlaknat. Jadi langsung sejak itu, iblis diusir dari surga dan diusir dari rahmatnya untuk selama-lamanya. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu artinya diusir dari rahmatnya. Allah tidak mengasihinya, tidak melindunginya, tidak memberikan rahmat, tidak melimpahkan rahmat kepadanya. Padahal semua rahmat, semua kebaikan, semua perlindungan itu berasal dari Allah Ta'ala. Di tangan Allah lah rahmat, khair, kebaikan, keberkahan, perlindungan, keselamatan, dan seterusnya. Nah, jika Allah mengusir seorang hambanya dari rahmatnya, kemana dia akan mencari perlindungan? Kemana hamba ini akan mencari kebaikan, keselamatan, rahmat, kasih sayang? Kalau Allah pemilik rahmat seluruhnya sudah mengusir seorang hamba atau makhluknya dari rahmatnya, maka hamba ini benar-benar sengsara, celaka, menderita dunia dan akhirat, karena tidak ada yang merahmatinya. Tidak ada yang merahmatinya. Tidak ada yang melindunginya. Tidak ada yang mengasihinya. Maka seorang hamba yang tidak dikasihi oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, maka dia benar-benar menderita mulai dari dunia sampai akhirat. Ini. Nah, akibat dari pembangkangan iblis itu, dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Fa innaka rajim, engkau terkutuk. Kemudian di ayat berikutnya, wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya bagimu, sesungguhnya atasmu, wahai iblis, laknatku sampai hari pembalasan. Engkau terlaknat sampai hari kiamat. Ini uqubah, vonis atau sanksi dari Allah Ta'ala kepada iblis yang angkuh untuk melaksanakan perintah Allah. Maka iblis, ya, karena sudah dilaknat oleh Allah, maka dia mengajukan permohonan, doa, ya. Dia tetap memohon kepada Allah, karena dia tahu semua kebaikan di tangan Allah. Dan hanya Allah yang berkuasa di alam semesta. Maka iblis dengan merendah, ya, mengajukan satu permohonan kepada Allah. Apa permohonannya? Isi permohonannya apa? Simak. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah hidupku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka semua dibangkitkan. Sampai hari pembangkitan manusia, sampai hari kiamat. Nah, doa ini kan kunci kebaikan, seperti disebut dalam sebuah athar, miftahul khair ad-du'a, ya. Kunci seluruh kebaikan itu doa. Jadi doa, permohonan kepada Allah, ini kunci kebaikan. Jika Allah mengabulkan doa itu, maka seorang akan mendapat kebaikan yang di luar dugaan. Jadi doa itu pembuka kebaikan, ya. Kunci semua kebaikan, keberkahan, rahmat, dan seterusnya. Tapi ini iblis, karena sudah dilaknat oleh Allah, sudah terlaknat, ya, sudah diusir dari rahmatnya, ketika dia berdoa, doanya pun untuk menambah kesengsaraannya. Apa yang dia mohonkan itu bukan untuk kebaikan dirinya, bukan untuk kemaslahatan dirinya dan keturunannya, bukan. Tapi untuk kesengsaraan dan kebinasaan dirinya sendiri. Jadi doa iblis ini tidak menambah bagi dirinya kecuali syar, kecuali keburukan. Azab, azab yang dahsyat, ya, dan kecelakaan yang besar. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, bukan untuk menabung bekal amal saleh, bukan untuk berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, bukan, tapi untuk mendurhakai Allah seumur hidupnya. Dia ingin menghabiskan seumur hidupnya sampai hari kiamat itu di jalan maksiat, di jalan kedurhakaan kepada Allah, dan untuk berdakwah, ya. Jadi iblis tidak mengerahkan semua kemampuan, akalnya, tenaganya untuk menyeru, untuk berdakwah. Menyeru semua anak cucu Adam AS. Tidak didakwahi oleh iblis. Tapi didakwahi kemana? Diseru kemana? Diseru ke neraka Jahim, ke neraka Jahannam. Jadi iblis tidak mengerahkan semua kemampuannya untuk menyeru manusia kepada jalan kesesatan, jalan penyimpangan. Dan di dalam sebuah hadis disebut, ya, Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bih, wa man da'a ila dhalalah falahu ithmuhu wa athamu man tabi'ahu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdakwah menyeru kepada petunjuk Allah, maka dia mendapat pahala karena dakwahnya itu, dan juga mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau seorang dai, seorang berdakwah menyuruh manusia ke jalan Allah supaya salat, supaya taat kepada Allah, kemudian disambut oleh 10 orang. 10 orang menyambut dakwahnya dan mendapat manfaat dari dakwahnya, maka dai ini di samping mendapat pahala dakwah, dia juga mendapat pahala amal dari orang-orang yang mengikutinya. 10 orang yang mengikutinya ini, seorang dai mendapat pahalanya karena dia menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab hidayah. Tapi jika seorang itu menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada kemungkaran, kesesatan. Sekedar menyeru ini sendiri sudah mendapat dosa. Ya. Baik disambut oleh sebagian orang atau tidak, menyeru kepada kesesatan, ini maksiat, ini sudah dicatat dosa. Terlebih kalau seruan itu direspon. Ya. Seruan da'i kepada kesesatan ini disambut, ya, diikuti oleh 10 orang misalnya. Ada 10 orang yang menanggapi, ya, dan menyambut baik seruan kesesatan tadi. Dan menjadi sesat. Disesatkan oleh seorang da'i penyesat. Seorang penyeru kepada kesesatan. Maka yang menyeru kepada kesesatan ini, di samping dia mendapat dosa karena menyeru kepada kesesatan, dia juga mendapat dosa dari 10 orang. Ya. 10 orang yang disesatkan. Tanpa mengurangi dosa orang-orang yang disesatkan. Ini menyeru, ini kalau disambut oleh 10 orang, akan menambah berat dosanya, menambah berat beban dosa dan menambah berat azabnya di akhirat. Kalau dia menyeru kepada kesesatan, kemudian diikuti oleh sekian orang. Ya. Nah, iblis, dia bukan menyeru kepada 10 atau 100 orang, tapi menyeru kepada semua anak cucu Adam alaihissalam, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak mau menyambut seruan iblis. Nah, kalau katakanlah ada 1 juta, ya, 1 juta umat manusia yang menyambut seruan iblis, menjadi sesat gara-gara ditipu, ya, disesatkan, digoda oleh iblis. Maka betapa beratnya azab yang akan ditimpakan Allah kepada iblis karena dia menyesatkan 1 juta manusia. Itu kalau 1 juta. Kalau 1 miliar bagaimana? Ya? Ini. Nah, jadi doa yang seharusnya menjadi pembuka kebaikan, ya, kunci kebaikan, kunci keselamatan, ini justru ketika doa ini dipanjatkan oleh seorang yang la'in, yang dilaknat, doa ini menjadi kunci keburukan. Akan menambah berat azab, siksa, dan dosanya. Ini kalau seorang sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita berlindung dari laknat Allah Ta'ala. Maka Allah mengabulkan doa iblis ini. Allah Ta'ala dengan hikmahnya memperkenankan, mengabulkan doa iblis. Dan ini menjadi tambahan hukuman. Ya. Ini pun menjadi tambahan hukuman bagi iblis. Jadi pengabulan doa ini bukan suatu kebaikan bagi iblis, tapi keburukan, menambah dia semakin buruk dan terpuruk. Allah menjawab, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Ya, baik. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Engkau aku berikan usia sampai hari kiamat. Berarti iblis masih hidup sampai hari ini. Ya. Iblis masih hidup sampai hari ini. Dan dia memiliki keturunan yang banyak, anak cucu yang banyak, di samping bala tentara. Ya. Iblis sendiri punya anak cucu, berketurunan, punya anak cucu. Di samping itu, dia juga punya bala tentara. Dan bala tentara iblis ini bukan dari bangsa jin saja. Bala tentara iblis bukan jin-jin yang tidak, syaitan yang tidak terlihat. Tapi manusia yang sudah mengikuti iblis, manusia, ya, anak cucu Adam, yang sudah mengikuti iblis, ini pun dikerahkan oleh iblis. Ini pun juga menjadi bala tentara iblis. Jadi bala tentara iblis banyak dari bangsa jin dan manusia. Banyak, enggak terhitung. Nah, kemudian di sini iblis menyatakan ikrar, ya. Ikrarnya, sumpahnya di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah mengutip ini untuk membuat kita sadar. Membuat kita sadar dan waspada. Ya. Ini ikrar iblis yang akan ditepati. Ikrar ini ditepati dan dilaksanakan. Serta tidak akan diselisihi. Iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, ini sikap kurang adab iblis terhadap Allah. Iblis berkata, ya Rabb, karena engkau telah menyesatkan aku, ya. Jadi dia menisbatkan idlal, penyesatan kepada Allah. Padahal iblis yang telah memilih kesesatan, ya. Iblis sendiri yang telah memilih jalan kesesatan. Apa susahnya bagi iblis untuk sujud sebagaimana para malaikat sujud, ya? Apa sulitnya? Apa ruginya, ya? Apa ruginya bagi iblis untuk sujud sekali saja sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan penghormatan kepada Adam alaihissalam? Tidak akan mengurangi dirinya, bahkan menambah kemuliaan, ya? Seandainya iblis bersujud kepada Adam alaihissalam, itu akan menambah kewibawaan, menambah kemuliaan ketinggiannya di sisi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Dan tidak ada seorang yang tawaduk, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya, ya. Jadi seorang yang tawaduk kepada Allah, merendah kepada Allah, akan dimuliakan, ya. Jadi seandainya iblis bersujud kepada Adam alaihissalam, itu akan menambah mulia iblis, menambah wangi, menambah harum, ya. Menambah kemuliaan, kewibawaan baginya. Tidak mengurangi sedikit pun, justru menambah. Tapi iblis, karena dia mengikuti hawa nafsu, dia enggan untuk bersujud. Padahal itu tidak sulit, ya. Dan di situ kebaikan seluruhnya. Dia enggan untuk sujud karena takabur. Siapa yang memilih kesesatan? Iblis memilih kesesatan dengan sadar, ya. Dia telah memilih kesesatan dengan sadar. Dan dia tahu risikonya, ya. Dia tahu risikonya. Setelah itu dia berkata, Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, ini sikap kurang adab terhadap Allah, ya. Sebenarnya dia yang memilih kesesatan. Tapi ini ucapan iblis. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka pasti, ya, sungguh, benar-benar, ya, akan aku hiaskan bagi anak cucu Adam alaihissalam semua yang di muka bumi, ya. Di semua yang di muka bumi ini, di dunia ini, aku akan jadikan indah dalam pandangan anak cucu Adam alaihissalam, ya, sehingga mereka tergiur oleh dunia, dan juga akan aku hiaskan kebatilan serta kemungkaran bagi mereka. Aku jadikan indah dalam pandangan mereka kemaksiatan, sehingga mereka menyukainya dan melakukannya, ya. Dan aku jadikan indah kehidupan dunia itu sehingga mereka melupakan akhirat dan mengutamakan dunia. Wala ughwiyannahum ajma'in. Dan pasti, ya, sungguh benar-benar akan aku sesatkan mereka semuanya. Nah, ikrar ini, sumpah iblis ini dimotivasi oleh hasad, oleh dendam, ya, dengki, dendam yang sangat kuat di hati iblis yang dilaknat ini. Kita semua berlindung, na'udzubillahi min iblisi wa junudih, ya. Jadi iblis berpendapat, ya, bahwa gara-gara Adam alaihissalam ini aku dilaknat oleh Allah dan diusir dari rahmat-Nya. Maka sejak hari ini aku akan berusaha keras untuk menyesatkan Adam alaihissalam dan semua anak cucunya. Jadi yang tidak disesatkan, tidak dikelincirkan oleh iblis ini bukan cuma anak cucu Nabi Adam, tapi Adam alaihissalam sendiri. Jadi iblis akan menggoda, menyesatkan Adam alaihissalam dan semua anak keturunannya. Berapa persen? Seluruhnya, ya. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Kemudian iblis mengecualikan, karena iblis tahu, ya, ada sebagian hamba-hamba Allah yang tidak mempan, ya, tidak mampu dia sesatkan. Dia tahu itu. Maka dia mengecualikan, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Kecuali segelintir sedikit di antara hamba-hambamu yang terpilih, di antara anak cucu Adam alaihissalam, ya, yang terpilih sebagai hamba-hamba yang saleh dan juga yang ikhlas dalam beribadah kepadamu, ya. Nah, di sini ada dua sifat yang iblis tidak mampu, dua sifat di antara manusia yang iblis tidak mampu menyesatkan mereka. Pertama, ibadak, illa ibadak, kecuali hamba-hambamu. Hamba-hamba Allah, ini adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Yang menghambakan dirinya kepada Allah, yang menyembah Allah Ta'ala semata. Menghambakan dirinya kepada Allah dengan sepenuh hati, ya, dengan hatinya, dengan fisiknya, dengan lisannya. Jadi orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan ridha, dengan pilihannya sendiri, dan dia tunduk, taat, patuh kepada Allah. Dia menghambakan dirinya dengan lahir batin kepada Allah, secara totalitas kepada Allah. Karena iblis tidak mampu menyesatkan, meskipun mampu menggoda, ya. Iblis tetap mampu menggoda, membisiki, memberikan was-was, tapi tidak mampu memalingkan orang ini dari jalan Allah yang lurus. Tidak berhasil dikeluarkan dari tauhid, dari Islam, tidak bakal, ya. Meskipun mungkin digoda berbuat maksiat sesekali, dosa-dosa, itu semua manusia, terkecuali para nabi dan rasul yang maksum. Tapi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan mengikuti jalan rasul, mengikuti jalan rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tidak mampu disesatkan oleh iblis dari jalan Allah yang lurus. Kenapa? Karena Allah melindunginya. Karena Allah tidak membiarkan hamba-hambanya dimangsa atau diterkam oleh iblis. Ya. Allah akan melindungi hamba-hambanya ini, yang telah menghambakan dirinya kepada Allah dengan jujur, yang telah menyembah Allah dengan ikhlas, dan mengikuti jalan Rasulnya, maka Allah dengan rahmatnya melindungi hamba-hamba ini. Dilindungi dengan rahmatnya. Dan siapa yang dilindungi oleh Allah, tidak mampu disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Ya. Dan iblis tahu itu. Maka dia berkata, mengecualikannya, illa ibadaka minhum, kecuali hamba-hambamu di antara mereka. Jadi hamba-hamba Allah yang jujur menghambakan diri kepada Allah tidak akan mampu disesatkan oleh iblis. Dan sifat yang kedua adalah al-mukhlasin. Dan dalam lafaz al-mukhlasin ini ada dua qiraah yang dua-duanya mutawatir. Ya. Pertama al-mukhlasin, yang terpilih. Jadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Siapa itu hamba-hamba Allah yang terpilih? Pertama para nabi, para rasul, para nabi, para sahabat, ya, sahabat nabi, dan orang-orang yang Allah berkenan memberinya hidayah. Ini al-mukhlasin, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Qiraah yang kedua, al-mukhlisin, ya, al-mukhlisin, illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka. Nah, jadi, orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah. Salat ikhlas karena Allah. Dia beramal saleh ikhlas karena Allah. Jauh dari riya dan jauh dari syirik. Dari syirik dalam dua bentuknya. Ya. Orang-orang yang terbebas dari syirik akbar maupun syirik asghar. Yang tidak mempersekutukan Allah dengan syirik yang besar. Dan tidak juga riya atau sum'ah dalam amalnya. Ini syaitan tidak mampu menggelincirkan atau menggodanya. Karena Allah bersama hamba-hambanya yang mukhlis. Ya. Allah bersama hamba-hambanya yang ikhlas. Allah melindunginya. Ya. Ini. Nah ini dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan iblis yang dilaknat oleh Allah. Dan dialog semacam ini, kisah semacam ini diulang-ulang di dalam Al-Quran. Bukan cuma di surat ini saja. Tapi disebut secara singkat di surat Al-Baqarah, di surat Al-A'raf, di surat Sad, di surat Al-Hijr, di surat Al-Isra, di surat Al-Kahfi. Ya. Khususnya surat-surat Makkiyah, ya. Kisah ini dialog antara Allah dengan iblis, dan perseteruan pertama, perseteruan antara iblis dan Adam alaihissalam, ini diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya di surat-surat Makkiyah. Kenapa diulang-ulang padahal kisahnya satu, ya? Kisahnya satu, peristiwanya terjadi satu kali. Tapi kenapa kisah ini diulang berkali-kali di dalam Al-Qur'anul Karim? Untuk mengingatkan kita, ya. Untuk mengingatkan kita. Karena sifat manusia itu mudah lupa, ya, mudah lupa dan lalai. Maka seorang yang membaca Al-Quran akan bertemu berulang kali dengan kisah-kisah ini, sehingga dia tergugah, ya, dia sadar, oh, berarti di sekitar saya ini ada musuh, ya, ada musuh sejati, ya, musuh yang paling sengit, musuh yang sangat berbahaya bagi saya, ya, sehingga dia waspada, hati-hati, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan, selalu. Tidak merasa aman, tidak pernah merasa aman atau merasa tenang akan godaan setan. Dia selalu waspada dan ekstra hati-hati, ya. Waspada, tidak mudah termakan atau terbius oleh bisikan dan godaan setan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, permusuhan setan kepada manusia ini berarti lama sekali, klasik, permusuhan yang klasik. Sejak ayah kita yang pertama diciptakan. Jadi permusuhan ini bukan seabad, dua abad. Ya. Tapi semenjak ayah kita yang pertama, Nabi Allah Adam AS diciptakan, sejak itu sudah iblis memancangkan permusuhan kepada, iblis sudah menggariskan permusuhan. Ya. Sudah bersikap, ya, sudah menentukan sikapnya, memusuhi Adam AS dan anak cucunya. Dan ini sebenarnya permusuhan antara iblis dan anak manusia ini bukan sekedar perseteruan biasa. Bukan sekedar permusuhan biasa. tapi ini adalah peperangan yang dahsyat. Ini adalah perang, ya. Perang yang benar-benar perang, ya. Yang lebih dahsyat daripada perang dunia kedua. Kalau kita mungkin pernah membaca atau menyaksikan perang dunia kedua, ya, betapa dahsyat bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat Nazi, ya. Pesawat Hitler, pesawat udara militer Hitler menjatuhkan bom-bom di Eropa, ya. Jepang juga terlibat dalam perang itu, Amerika, sekutu. Perang dunia kedua dahsyat sekali, ya. Seru dan dahsyat. Korbannya berapa? Sekian juta manusia tewas, ya. Korbannya bukan 1.000-2.000, ya. Boleh jadi 2 juta manusia tewas dalam perang dunia kedua itu. Belum lagi rumah-rumah yang hancur, harta yang ludes, dan luar biasa kerugiannya, ya. Nah, peperangan antara kita dengan iblis dan bala tentaranya lebih jauh-jauh lebih dahsyat dari perang dunia kedua. Dan korban yang berjatuhan berlipat-lipat jauh lebih banyak dari korban perang dunia kedua. Jadi, mereka yang tersungkur karena serangan iblis, ya, yang mati hati-hatinya dan tersesat dari jalan Allah yang lurus dan ikut terlaknat oleh Allah gara-gara seruan iblis, ini terhitung dengan miliar, dengan angka miliaran, bukan jutaan, ya. Miliaran, bukan jutaan. Sebagai contoh misal, gambaran singkat saja. Penduduk bumi saat ini, penduduk dunia, 7,5 miliar. Mungkin sekarang sudah 8 miliar, ya. Penduduk bumi ini 7,5 miliar dan mendekati angka 8 miliar. Nah, yang menyatakan muslim, yang menyatakan saya muslim dan mengaku beragama Islam, berapa? Berapa miliar? Hanya 1,5 miliar. Jadi dari 7,5 miliar yang menyatakan diri sebagai muslim itu 1,5 miliar penduduk muslim, ya, umat muslim di dunia ini. 1,5 miliar. Banyak, oh ya banyak. Tapi bandingkan dari 7,5 miliar umat-umat lain. Nah, dari 1,5 miliar penduduk dunia yang mengaku muslim, itu kalau diteliti akidahnya, ditelusuri akidahnya, yang benar-benar muslim itu separuhnya. Karena yang sekian ratus juta mereka ini umat Syiah, ada Ismailiyah, ada Batiniyah, ada Islam-Islam yang enggak benar, ya. Jadi Islam yang benar dari 1,5 miliar itu mungkin hanya separuhnya. Berarti hanya 750 juta, ya. Ini perhitungan kasar, ya. Perhitungan kasar. Jadi orang-orang mukmin yang benar di muka bumi saat ini, yang akidahnya benar, tauhidnya benar, ya, Islamnya diakui oleh Allah, itu lebih kurang 750 juta jiwa. Dari 7,5 miliar jiwa. Berapa persen berarti? 10%, ya. 10% dari penduduk bumi. Berarti yang sekian miliar itu mengikuti jalan iblis. Jadi umat non-muslim, umat Yahudi, umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha, para penganut ateisme, ya, komunisme. Ini juga kalau dikumpulkan bisa miliaran, ya. Nah, mereka ini orang-orang yang telah berhasil disesatkan oleh iblis. Telah ditipu, ya, diperdaya oleh iblis sehingga mereka mengikuti jalan-jalan kesesatan. Dan iblis sengaja membuat beragam jalan kesesatan. Kesesatan itu dibuat beragam oleh iblis. Enggak satu, ya. Kalau jalan yang hak, jalan yang benar cuma satu. Jalan Allah yang lurus satu. Tapi kalau jalan-jalan yang sesat itu banyak. Banyak. Sengaja iblis membuat beragam jalan-jalan kesesatan supaya manusia boleh memilih. Tapi apa saja yang dia pilih, tetap itu ujungnya ke neraka jahanam, ya. Manusia mau memilih agama Yahudi, Nasrani, atau komunis, atau Hindu, ujungnya ke neraka jahanam. Dan dia telah menjadi pengikut setia iblis. Jadi ikrar iblis, sumpah iblis ini, ditepati atau tidak? Ditepati, ya. Terbukti atau tidak? Terbukti. Ikrar iblis ini terbukti. Dan iblis bukan dia tahu yang gaib. Dia hanya menduga. Iblis menduga bahwa nanti sebagian besar anak cucu Adam alaihissalam itu akan menjadi pengikutnya, pengikut iblis. Iblis menduga itu. Tapi dugaan iblis itu ternyata benar. Ya, dugaan iblis itu benar, tepat, ya. Faktanya membuktikan, ya, ini. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, ya, "Ma minkum min ahadin illa wukila qarinuhu minal jin minas syaitan wa qarinuhu minal malaika," ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan telah disertakan, ya, padanya Qarin pendampingnya dari syaitan, dan Qarin pendampingnya dari malaikat. Jadi setiap manusia itu ada Qarinnya dari syaitan, ya. Ada syaitan yang selalu membuntutinya, selalu mengikutinya kemanapun dia berada, selalu diikuti oleh syaitan. Tapi juga ada Qarin dari malaikat, ya. Nah, Qarin dari syaitan ini membisik-bisiki, ya, menggoda seseorang untuk berbuat maksiat, untuk bermuamalah yang haram, untuk berbisnis yang tidak syar'i, untuk menikmati hawa nafsu yang haram, untuk lupa terhadap akhirat, ya, untuk bermalas-malas dalam melakukan ketaatan, ya. Ini iblis, qarin dari syaitan ini, dan ini bala tentara iblis. Ini tidak pernah berhenti, tidak pernah lengah. Bahkan sebagian ulama berkata tidak pernah tidur, ya. Jadi qarin syaitan ini selalu kerjanya membisik-bisiki manusia, menggoda manusia. Dan subhanallah, ya, qarin atau syaitan ini bisa masuk ke akal manusia. Jadi dia bisa punya akses untuk masuk ke benak manusia, ke benak pemikiran ini, ke benak seseorang. Jadi dengan halus, ya, dia bisa menyelinap ke dalam akal seseorang, ke dalam pusat pemikiran seseorang, kemudian mempengaruhi pemikiran seseorang. Jadi dia memasukkan bisikan-bisikan atau memprogram akal seseorang itu untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan maksiat. Dan juga masuk ke hati. Jadi setan ini bisa menyelusup, ya, bisa menyelusup ke dalam hati seseorang, langsung masuk ke dalam hati dan ke pemikiran seseorang. Dan dari situ dia berusaha mengarahkan hati seseorang, pikiran seseorang untuk maksiat kepada Allah, untuk mengambil apa yang bukan haknya, untuk melakukan sesuatu yang mungkar, yang haram. Jadi setan itu dikasih kemampuan oleh Allah seperti itu, sebagai ibtila, sebagai ujian Allah untuk kita, ya. Kita diuji oleh Allah dengan musuh yang sangat berbahaya, yang huwa yarakum, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, yang mereka itu bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka, ya. Jadi syaitan ini bisa melihat kita, bisa memantau kita, ya, memonitor kita setiap waktu, bahkan menyertai dan masuk ke dalam hati kita ini syaitan, sedangkan kita nggak sadar, kita nggak melihat syaitan, baik dia di luar tubuh kita atau masuk ke dalam hati kita, sama-sama tidak melihat. Dan bahkan kalau dia membisiki sesuatu dalam hati seseorang, kadang seorang itu lengah dan tidak waspada, ya, ketika syaitan membisikkan ke dalam hati seseorang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat mungkar, ya, dia tidak menyadari bahwa itu bisikan syaitan. Dia tidak sadar kalau itu bisikan syaitan. Maka dituruti, ya. Dituruti bisikan itu, ya. Sedemikian berbahayanya permusuhan syaitan terhadap manusia. Jadi korban-korban yang jatuh akibat penyesatan iblis dan bala tentara yang sangat banyak, sangat sekian miliar, dan peperangan antara syaitan dan manusia ini tak pernah berhenti. Tak ada istilah gencatan senjata, ya. Tidak ada istilah perdamaian. Semenjak diciptakan Adam alaihissalam sampai hari kiamat, peperangan ini terus berkobar, tidak pernah henti, ya, terus memanas. Tidak pernah ada istilah perdamaian sejenak atau gencatan senjata sebentar, tidak. Jadi permusuhan ini berlangsung bukan setahun dua tahun, tapi seumur hidup manusia. Jadi selama kita masih hidup, selama itu pula syaitan tetap berusaha menyesatkan kita, menggoda dan memalingkan kita dari jalan Allah yang hak, yang lurus. Nah, jadi permusuhan antara kita dengan syaitan, ini permusuhan seumur hidup. Permusuhan seumur hidup kita. Sedangkan syaitan akan menyesatkan manusia sampai umur bumi, sampai umur dunia, ya, sampai hari kiamat. Ini. Nah, tetapi Allah SWT telah menyediakan bagi kita sarana-sarana agar kita selamat dari syaitan, ya. Agar kita selamat dari bisikan syaitan, dari godaan syaitan, dari penyesatan syaitan, maka Allah memberikan kita senjata, ya. Sebagaimana syaitan memiliki senjata-senjata pamungkas, ya, kita pun diberi oleh Allah senjata, ya. Kita diberi senjata dan di-support, ya, dibantu dengan bala tentara dari sisi Allah, yaitu para malaikat, ya. Jadi syaitan memiliki bala tentara yang banyak. Allah pun memiliki bala tentara, itu para malaikatnya, ya. Dan para malaikat Allah ini membackup orang-orang mukmin, akan mendorong, ya, memotivasi orang-orang mukmin untuk untuk taat kepada Allah, untuk berbuat amal saleh, untuk istiqamah, ya. Dan pertarungan bisikan itu di hati tempatnya, ya. Jadi dalam hati manusia itu, di situ syaitan membisiki dan malaikat pun membisiki. Malaikat membisiki hati seorang muslim, ya. Membisiki kebaikan, membisiki untuk berbuat kebaikan. Dan syaitan pun membisiki untuk berbuat keburukan. Ya. Nah, di sini para tentara Allah dikerahkan, yaitu para malaikatnya yang selalu memotivasi seseorang untuk berbuat baik, untuk menghadapi bala tentara syaitan. Nah, di antara senjata-senjata, ya, sarana-sarana ampuh yang Allah berikan kepada kita supaya kita mampu menghadapi, melawan syaitan, ya, yang paling penting, senjata yang paling penting, itu adalah tadi, menghambakan diri kepada Allah. Mewujudkan ubudiyah, tahqiqul ubudiyah as-sadiqah lillah, ya. Mewujudkan penghambaan yang jujur, yang benar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus menghambakan diri kepada Allah. Bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada dunia, bukan kepada kedudukan, kepada kursi. Jadi kita harus benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah, ya. Yang Allah menyifati di antara sifat-sifatnya seperti dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama al-ayat, ya. Di akhir surat Al-Furqan Allah menyifati hamba-hambanya, ya. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu mereka yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan tenang dan tawadhu. Jika ditegur orang-orang yang jahil, mereka membalas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, mereka orang-orang yang melewatkan malamnya dengan bersujud dan berdiri untuk Allah. Mereka orang menjaga salatnya. Orang yang memperhatikan salatnya. Baik salat yang wajib, baik salat yang sunnah, salat malam, apalagi salat yang wajib. Dan seterusnya, lihat sifat-sifat ibadur rahman. Itu, di seorang yang menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya, semua perintah Allah disambut, ya, semampunya. Dan semua yang dilarang oleh Allah, dia jauhkan. Karena dia menghamba kepada Allah. Ketika Allah berkata, Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Dia berpuasa. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah menyeru, dirikanlah salat. Bayarkanlah zakat. Dia menunaikan salat. Dia membayarkan zakat. Ketika Allah melarang dari khamr, dari minuman keras, dari perjudian dan sebagainya, dia menjauhi semuanya. Jadi dia sudah jadi seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Memposisikan dirinya sebagai hamba kepada Allah. Dan Allah sebagai tuannya, sebagai sesembahannya yang hak, maka ini senjata yang paling ampuh menghadapi iblis. Yang iblis sendiri mengakui bahwa dia tidak mampu menggoda hamba-hamba Allah yang sejati, yang jujur. Ya. Dan Allah berfirman, Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah akan melindungi hambanya? Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah akan mencukupi dan melindungi hambanya? Jadi, seorang yang menghambakan diri kepada Allah, Allah akan melindunginya, mencukupinya, ya. Mencukupi di sini artinya melindunginya dari semua keburukan. Jadi ini yang pertama, senjata yang pertama adalah hendaknya kita menghambakan diri kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Dan untuk ini kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku atau beribadah kepadaku. Ini yang pertama. Kemudian senjata yang kedua, dan ini kuat sekali, tapi banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, adalah Al-Quran. Ya. Al-Wahyu, Al-Quran. Jadi Al-Quran, ini senjata yang kuat, senjata yang ampuh sekali. Jika dibaca, ya. Jadi, sebagian orang, mencukupkan bagiannya dari Al-Quran dengan membaca ayat-ayat perlindungan saja, seperti membaca ayat kursi setiap pagi dan petang. Membaca ayat kursi ketika hendak tidur malam hari. Ini suatu amal yang bagus, suatu hal yang disyariatkan dan sunnah yang penuh berkah. Ya. Seorang yang hendak tidur malam, dia membaca ayat kursi. Akan dijaga oleh Allah dari syaitan. Ya. Seorang yang di pagi hari membaca ayat kursi, dilindungi sampai sore hari. Di sore hari dia membaca ayat kursi, dilindungi sampai pagi hari. Jadi membaca ayat kursi, ini amal yang bagus, ya, dan satu benteng, perisai dari syaitan. Di samping juga, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Ya. Ini surat-surat perlindungan. Artinya seorang yang membaca surat-surat ini menjadi sebab dia dilindungi oleh Allah dari syaitan. Makanya kita jangan tinggalkan zikir pagi dan petang yang khususnya ini. Ya. Jangan tinggalkan ayat kursi setiap kali hendak tidur malam, ketika pagi dan sore, bahkan selepas sholat wajib. Jangan tinggalkan baca ayat kursi selepas sholat fardu. Ini senjata kita. Ya. Tapi, di samping itu, senjata yang berupa Al-Quran, ya, di samping dibaca ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, itu dengan cara kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dari awal hingga akhir. Ya. Hendaknya kita punya niat untuk mengkhatamkan Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Dengan tadabbur. Ya. Sebagian orang, ya, ketika datang bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, dia punya niat yang bagus, punya program yang bagus untuk mengkhatamkan Al-Quran. Mungkin sekali, mungkin 2 kali atau lebih. Ini suatu program yang bagus. Tapi ingat, ketahui, ya, bahwa keberkahan Al-Quran itu akan terasa sekali jika difahami, jika dibaca dan difahami. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar khatam. Ya. Mengkhatamkan Al-Quran suatu amal saleh yang bagus. Tapi kalau tanpa paham, ya, jadi seorang baca Al-Quran dengan semangat menggebu-gebu, dia baca dari awal hingga akhir Al-Quran sampai khatam, tapi dia tidak paham apa namanya perintah dan larangannya. Dia tidak paham nasihat-nasihat Al-Quran, peringatan Al-Quran, ya, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dia tidak digubris semuanya, tidak paham, enggak ngerti semua, enggak masuk ke akalnya, tidak menangkap itu semua. Dia hanya memborong pahala. Dia bernafsu, bersemangat untuk meraih pahala yang banyak. Tapi tidak memahami Al-Quran. Yang dia baca itu, dia enggak paham ini perintahnya Al-Quran apa, larangan Al-Quran apa, peringatan nasihat Al-Quran apa. Dia enggak paham, pokoknya bisa khatam. Targetnya khatam. Mau paham mau enggak, masa bodoh. Ini termasuk bisikan setan. Ya. Jadi orang yang semangat membaca Al-Quran tanpa berusaha memahami isinya, ini keliru. Ya. Keliru sebenarnya. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran ditadabburi. Ditadabburi itu artinya difahami. Artinya kalau kita baca satu ayat dan kita paham isinya, misalnya ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min abani syaitan. Wahai orang yang beriman. Sesungguhnya, minuman keras, perjudian, memberikan persembahan kepada berhala, mengundi nasib, ini rijis, kotor, dan termasuk perbuatan syaitan. Kalau dia tahu maksudnya, maka dia akan menjauhi khamr, perjudian, dan sebagainya. Juga ketika Allah berkata, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika dia tahu riba itu haram, dia menjauhinya, ya. Apalagi Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak tinggalkan riba, maka Allah mempermaklumkan perang. Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Wah, ngeri kita, ya, ini. Tapi jika seorang baca Al-Quran sampai khatam tanpa tahu Allah mengharamkan khamar, Allah melaknat pemakan riba dan sebagainya, maka boleh jadi, ya, nanti di hari kiamat, Al-Quran akan datang untuk menghujatnya, untuk menuntutnya. Jadi alih-alih Al-Quran datang memberikan syafaat, justru Al-Quran datang untuk menghujat, untuk menuntut orang ini. Al-Quran berkata, Ya Allah, orang ini telah membaca aku, membaca kitabmu, ya, tapi dia melangkahi hukum-hukummu, ya. Dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan. Dia baca Al-Quran tapi tidak mengindahkan hukum-hukumku. Ya. Maka orang yang dituntut oleh Al-Quran, orang yang dituntut oleh Al-Quran ini akan diseret ke neraka Jahannam. Ya. Oleh karena itu Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wal-Quranu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Quran ini bisa menjadi pemberi syafaat bagimu di hari kiamat dan juga bisa menjadi penuntutmu di hari kiamat. Dan Allah berfirman, ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi, memahami Al-Qur'an ataukah dalam hati mereka ada kembok-kemboknya, ya? Jadi mereka yang tidak mentadabburi Al-Qur'an dicela oleh Allah Ta'ala. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dan ini Abu Darda ini seorang yang menguasai Al-Qur'an dan dia guru Al-Qur'an, ya. Abu Darda ini dia guru Al-Quran di Syam. Ya. Dia berkata, yang lebih kurang seperti ini berkatanya, lebih kurang. Yang paling aku takuti adalah Al-Quranul Karim. Yang paling aku khawatirkan, aku takutkan adalah Al-Quranul Karim. Kalau sampai nanti di hari kiamat aku berdiri sementara Al-Quran di hadapanku dan dia berkata, "Ya Allah, hambamu ini, dia telah memahami isiku, tapi tidak melaksanakannya." Ya. Dia telah memahami peringatan-peringatanku, tapi tidak tersadar, ya. Tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatanku. Ya. Dia mengabaikan banyak sekali dari rambu-rambuku, padahal dia tahu. Itu yang kutakutkan kalau sampai nanti di hari kiamat Al-Quran menghujatku, menuntutku, ya. Karena aku tidak benar-benar menjadi Qur'ani. Aku bukan sebagai hamba Allah yang Qur'ani, yang melaksanakan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan Allah bukan sekedar untuk dikhatamkan, tapi untuk dipelajari, difahami isinya, dan diterapkan. Ketika itu, seorang akan betul-betul dirahmati oleh Allah Ta'ala. Akan mendapat rahmat Allah. Ya. Sebab begini, di sekitar kita banyak syubhat. Syubhat artinya pemikiran-pemikiran yang sesat. Ada syubhat Syiah, syubhat Murji'ah, syubhat Khawarij, syubhat materialisme, komunis, syubhat macam-macam. Ya. Syubhat yang banyak sekali. Syubhat yang banyak. Nah, kalau kita baca Al-Quran dan paham, semua syubhat itu akan dipatahkan. Ya. Syubhatnya kaum Nasrani, syubhatnya Syiah, syubhatnya kaum materialis, syubhatnya kaum komunis, ya. Syubhatnya kaum sekuler. Ya. Semua itu akan dipatahkan, akan diberantas kalau kita baca ayat Al-Quran dengan paham. Karena Al-Quran ini hujah-hujah yang sangat kuat untuk membantah semua syubhat yang ada. Ya, ini. Jadi seorang yang baca Al-Quran dengan paham, itu akidahnya akan mantap. Ya. Dia akan yakin kepada Allah dan yakin akan kebenaran Islam dan kebatilan semua paham di luar Islam. Mantap sekali, yakin dia. Sehingga tidak mungkin digoda oleh syaitan. Karena dia punya bekal hujah yang kuat. Dari mana hujah yang kuat? Karena dia baca Al-Quran. Dan juga di sekitar kita banyak godaan syahwat. Ya. Dari sosmed, ya, media sosial media, dari internet, dari pasar, di pasar-pasar, di mal-mal, di jalan-jalan, di sekitar kita banyak sekali godaan syahwat, ya, macam-macam bentuknya syahwat. Dan itu salah satu senjata syaitan, ya, syahwat itu. Kalau kita baca Al-Quran, ya, kita lewati ayat-ayat yang di situ Allah membuat kita zuhud terhadap dunia, dan Allah mengecilkan dunia, dan Allah membuat kita rindu dengan akhirat. Allah menggambarkan keindahan surga, kekekalan akhirat, dan betapa rahmat Allah lebih baik dari yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia. Rahmat Allah, ridha Allah lebih besar dari dunia dan lebih besar dari surga. Ya. Kalau kita baca ayat seperti itu, kita enggak tergiur oleh iming-iming syahwat. Ya. Kita enggak tergiur oleh godaan syahwat yang ditiupkan oleh syaitan dan bala tentaranya, karena hati kita rindu terhadap akhirat. Hati kita rindu dengan ridha Allah dan surganya. Kita merindukan surga dan beramal untuknya. Dan kita meraih dunia yang halal saja dan tidak tergiur oleh syahwat yang haram. Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita betapa dunia ini remeh dan syahwat dunia tidak boleh diprioritaskan. Ya. Tapi ridha Allah, rahmatnya itu yang harus dinomorsatukan. Dari mana itu kita dapatkan? Dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Maka oleh karena itu sungguh beruntung seorang Muslim yang dekat dengan Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran dan mentadaburinya, memahaminya. Ya, ini. Dan ada suatu kalimat, suatu athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, sungguh, ya, jika aku membaca satu surat dari Al-Quran dengan tadabur, ya, surat Al-Baqarah misalnya, ya, jika aku membaca satu surat dari Al-Quran dengan tadabur, itu lebih aku sukai daripada aku menghatamkan Al-Quran tanpa tadabur. Ya. Lebih aku sukai daripada menghatamkan Al-Quran tanpa tadabbur. Ini perkataan dari sahabat Nabi, dari tarjumanul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, jadi kita harus menyadari benar, harus waspada dan ingat benar bahwa antara kita dan syaitan itu ada peperangan. Ada peperangan yang dahsyat. Yang kalau kita tidak berlindung pada Allah, tidak menggunakan senjata yang ampuh, kita akan menjadi mangsa syaitan. Kita akan tersungkur menjadi pengikut syaitan. Dan ini suatu musibah yang paling besar kalau sampai seseorang itu menjadi pengikut syaitan. Maka kita harus berlindung pada Allah dari syaitan. Harus menghambakan diri kepada Allah dengan benar. Dan harus membaca Al-Quran dan membentengi diri kita dengan zikir-zikir. Nah, di antara zikir yang disyariatkan tadi yang disebutkan yaitu membaca ayat kursi selepas salat fardu, membaca ayat kursi ketika hendak tidur malam, membaca al-ikhlas, al-falak, an-nas 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang. Ini zikir. Nah, zikir-zikir ini menjadi sebab, ya, dengan zikir ini menjadi sebab bagi Allah untuk melindungi hambanya. Ya. Jadi jangan diremehkan zikir. Dan jangan diremehkan Al-Quran serta tadaburnya, mentadaburinya. Ya. Nah, ini yang dapat kita pelajari dari surat Al-Hijr ayat 28 hingga 40. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua.